nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي Sadaqallahul aliyyul azim.
Ata janë të cilët besuan dhe bën vepra të mira, ata janë të lumtur dhe kanë ardhmëri të mirë. Kështu, ne të dërguam të një popull para të cilët kaluan shumë popuj, e që t'ju komunikosh atë që ne të shpallëm ty, sepse ata janë duke mohuar mëshiruesin Zotin. Thuaj, ai Rahmani është Zoti im, nuk ka Zot tjetër posa ti. Vetëm ati jam bështetur dhe vetëm tek ai është e ardhme ime.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se sistemi shtetëror i Iranit është sistem i vlerave të larta për arsye se është i bazuar mbi mësimet fetare. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se Seyed Ibrahim Reisi në ceremoninë e përkujtimit të javës së mbrojtjes së lavdishme dhe duke vlerësuar kontributin e familjeve të dëshmorëve, invalidëve dhe robërve të luftës, deklaroi: "Kjo iniciativë për nderimin dhe vlerësimin e veteranëve të luftës mund të krijojë potencial mbrojtës për gjeneratat e reja dhe rruga për mbrojtjen e gjeneratave të sotme dhe të ardhshme është që të prezantohet Ashuraja dhe të vërtetohet se Ashura vazhdon dhe vazhdimi i saj është imazhi i dëshmorëve të cilët janë sakrifikuar në fush betejë për Zotin dhe për një çështje të shenjtë." Shumë popuj në botë bëjnë luftra dhe betejë ashtu sikur që gjatë historisë janë bërë shumë luftra dhe gjakderdhje, mirëpo cila prej tyre është si ajo e mbrojtjes së lavdishme? Në botë sot janë themeluar shumë sisteme shtetërore, mirë po cili për këtyre sistemeve është sistemi i vlerave të larta fetare? Ndërkohë që pyetja që shtrohet në këtë fush është se çfarë faktori bëhet shkak që një sistem të jetë sistem i vlerave të shenjta dhe çfarë është sekreti i vlerave të shenjta dhe si rezultat pse mbrojtja jonë është mbrojtje e shenjtë, theksoi presidenti iranian. Më tej në fjalën e tij, presidenti Ibrahim Reisi shtoi: "Sekreti i vlerave të shenjta të sistemit të Republikës Islamike të Iranit është se ky sistem është i bazuar në fe, në mësimet e fes, në librin e shenjt dhe në sunetin e profetit të nderuar të Islamit. Në sistemin ton shtetëror nuk mund të miratohet ose vendoset e zbatohet asnjë ligj apo rregullore, Nëse ajo nuk është në përputhje me standardet dhe kriteret islame, theksoi presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi se organizimi i takimit të Komisionit të Përbashkët për Marrëveshjen Bërthamore nuk është në programin e punës dhe në takimet me shtetet antare të grupit 4 plus 1 do të zhvillohen në mënyrë dypalçe. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Said Khatibzadeh ditën e martë gjatë punimeve të takimit të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York ka reaguar ndaj deklaratave të Ministrit të Punëve të Jashtme të Francës, i cili ka thënë se do të zhvillohet takim i përbashkët për marrëveshjen bërthamore me Iranin dhe ka thënë edhe më parë ministrat e punëve të jashtme kanë shprehur interesim në lidhje me këtë çështje. Marrëveshja bërthamore do të jetë një prej çështjeve të diskutueshme të ministrave të punëve të jashtme, të cilët janë të panishëm në New York, mirëpo një takim me shtetet antare të grupit 4 plus 1 nuk është në programin e punës së delegacionit iranian, dhe takimet me shtetet antare të marrëveshjes bërthamore do të jenë në mënyrë dypalçe. Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit, Hossein Amir Abdullahian, ditën e kaluar ka shkuar në New York për të marrë pjesë në sesionin e 76 të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit deklaroi se armiqt e vendit po zbresin në tatpjetën e disfatës dhe degradimit, duke përshëndetur kombin iranian për dërgimin e kundërshtarëve të tij në atë rrugë përmes rezistencës së tij heroike. Ne jemi duke dëshmuar se armiqt janë në arrati dhe po veniten në sytë e kombit iranian, deklaroi të martën General Major Hussein Salami. Ne jemi duke dëshmuar procesin e zbehjes së fuqive. Kjo çështje na është vërtetuar dhe ne kemi besim të fuqishëm në të, shtoi ky komandant i lartë i Gardës Revolucionare. General Major Hussein Salami ishte duke folur në një tubim të mbajtur sot për të përkujtuar veteranët e konfrontimit të suksesshëm të Republikës Islamike kundër luftës së madhe të mbështetur nga Perëndimi, të zhvilluar nga ish diktatori i Irakut Saddam Hussein kundër Iranit. Mbrojtja e shenjtë, pohoi General Major Hussein Salami, nuk ishte një incident historik i parashikueshëm dhe i parandalueshëm, por një epope që vazhdon të ekzistojë brenda shoqërisë iraniane. Fryma e rezistencës që u zhvillua gjatë periudhës së mbrojtjes së shenjtë vazhdon të frymëzojë kombin për të përballur me sukses me sanksionet shtypse të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe me operacionin psikologjik të amerikanëve dhe perëndimorëve dhe fushatën e tyre të gjerë anti-iraniane në media, vuri në dukje komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, ka paralajmëruar udhëheqësit botëror se bota e sotme është më e kërcënuar dhe më e ndarë pasi ne përballemi me kaskadën më të madhe të krizave në jetën tonë. Duke ju drejtuar mbledhjes vjetore të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në New York, Antonio Guterres theksoi: ne jemi në buzë të një humnere dhe po lëvizim në drejtimin e gabuar, duke shtuar se ka pabarazi të mëdha të ndezura nga pandemia e koronavirusit. Ai fajsoi botën për shpërndarjen e padrejtë të vaksinave anti-Covid, duke thënë se shumica e botës më të pasur janë të imunizuar, ndërsa më shumë se 90% e Afrikës nuk ka marrë asnjë dozë. Kjo është një akuzë morale për gjendjen e botës tonë, ky është një turp. Ne e kaluam testin shkencor, por ne po marrim një zero në etik, tha Antonio Guterres në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Gjithashtu, sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara vuaj në duke trazirat në Afganistan dhe Jemen, që pengojnë paqen globale dhe një val mosbesimi dhe dezinformimi duke polarizuar njerëzit dhe paralizuar shoqërit, dhe u ankua se solidariteti i kombeve për të trajtuar në veprim këtë kriza po mungon pikërisht atëherë kur kemi më shumë nevojë. Guterres tha se njerëzit jo vetëm që mund të humbasin besimin tek qeveria dhe institucionet, por edhe tek vlerat themelore, kur shohin që miliarderët po shkojnë në hapësirë ndërsa miliona njerëz janë të urritur në tokë. Ai u bëri thirrje udhëheqësve botëror, veçanërisht Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës, të përfshihen në dialog në mënyrë që të kapërcejnë mosmarrveshjet për të promovuar paqen, duke paralajmëruar një botë gjithnjë e më të ndarë. Kam frikë se bota jon po zvarritet drejt dy grupeve të ndryshme të rregullave ekonomike, tregtare, financiare dhe teknologjike, dy qasje divergjente në zhvillimin e inteligjencës artificiale, dhe përfundimisht dy strategji të ndryshme ushtarake dhe gjeopolitike, theksoi sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara. Mëtej zoti Antonio Guterres shtoi: "Kjo është një recetë për kriza, do të ishte shumë më pak e parashikueshme se lufta e ftohtë. Për të rikthyer besimin dhe për të frymëzuar shpresën, ne kemi nevojë për bashkëpunim." Mira njerëz dolën në rrugë në provincën veriore Sada të Jemenit të martën për të shënuar për vjetorin e 7 të revolucionit të 21 shtatorit kundër një regjimi të mbështetur nga Arabia Saudite në Sana. Raportet e medjave lokale thanë se pjesëmarrësit në tubim brohoritën parrulla të forta kundër agresionit të huaj, ndërsa mbanin flamurin trengjyrës të Jemenit dhe fotografi të udhëheqësve të lartë të rezistencës. Ata gjithashtu denoncuan bashkëpunimin kriminal të fuqive perëndimore dhe regjimit izraelit në agresionin e kryer nga Arabia Saudite në Jemenin e shkatruar nga lufta. Duke përshëndetur atë që ata e quajtën revolucioni i njerëzve të lirë, demonstruesit Jemenas u zotuan të mbështesin idealet e tyre revolucionare dhe të mos u dorëzohen fuqive të huaja. Ata thanë se revolucioni popullor kishte penguar komplotin për të ndarë Jemenin përmes rezistencës ndaj agresionit dhe hegemonisë së huaj. Në vitin 2014, populli i Jemenit udhëhoqi një kryengritje popullore kundër regjimit jo popullor të mbështetur nga Arabia Saudite të ish presidentit Abderrabu Mansur Hadi. Ndërsa protestat përfshin të gjithë vendin, lëvizja e rezistencës popullore Ansarullah me 21 shtator 2014 mori kontrolin e kryeqytetit Sana pas një përparimi të shpejt në jug nga fortesa e tyre veriore Sada. Në një përpjekje për të shtypur rezistencën dhe për të reinstaluar regjimin e Mansur Hadit, vetëm 6 muaj më vonë një koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite filloi një fushat bombardimesh të ashpra në Jemenin fqinj. Në një fjalim televiziv të hënën, udhëheqësi i lëvizjes së rezistencës Ansarullah të Jemenit tha se para revolucionit, Amerika ishte përgjegjëse për administrimin e punëve të brendshme të vendit. Abdul Malik al-Houthi tha se patronazhi i huaj i regjimit jo popullor të Mansur Hadit kishte çuar në kolaps dhe okupim të plot të Jemenit. Shefi Levizis së rezistencës Ansarullah Mëtej tha se qeveria e shpëtimit kombëtar të Jemenit po punon për të reformuar institucione shtetërore në vendin arab të shkatruar nga lufta dhe është e prirur të krijoj marrëdhënie miqësore me të gjitha vendet fqinje dhe me bashkësinë ndërkombëtare. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë kritikuar Australinë dhe mbështetën Francën në debatin për anulimin e një anshëm të marrëveshjes për nëndetëset franceze. Bashkimi Evropian është rreshtuar me Francën duke kritikuar vendimin e Australisë për heqjen dorë nga pakti për blerjen e nëndetëseve franceze. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian diskutuan marrëveshjen mes Amerikës, Australisë dhe Britanisë që furnizon palën australiane me nëndetëse me kapacitet bërtamor për ta mbrojtur nga kërcënimi kinez në Indo-Paqësor. Ndërkaq marrëveshja anuloi kontratën mbi 60 miliard dollarë që Australia dhe Franca kishin firmosur për këtë qëllim. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian e shprehën qartë solidaritetin me Francën pasi pakti i ri kundërshton thirrjen për bashkëpunim më të madh në Indo-Paqësor, tha kryediplomati i Bashkimit Evropian Josep Borrell. Nga ana e tij, shefi i diplomacisë franceze Jean-Yves Le Drian nga New Yorku akuzoi qeverinë amerikane se u tregua e pabesë me Francën, duke mos e vënë atë në dieni për aleancën e re tripalshe. Sipas tij, Amerika po shkon gradualisht drejt konfrontimit de facto me Kinën. Një aleancë nënkupton transparencë, parashikueshmëri, qartësi, do të thotë të flasësh me njëri tjetrin, jo të fshihesh sidomos për çështje kaq thelbësore, theksoi shefi i diplomacisë franceze. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka reaguar pas vendosjes së reciprocitetit ndaj Serbisë për targat e automjeteve nga ana e Kosovës. Ai në një postim në Twitter ka shkruar se Kosova ka ngritur problemin me plot të drejtë. Tani që problemi të zgjidhet dhe reciprociteti i targave të garantohet, duhet shmangur bumerangu i ngrirjes së konfliktit në këtë pikë, si që ndodhi me tarifën 100%. Duhet që Kosova të dialogoj, Serbia të bashkëpunoj, Bashkimi Evropian të ndërmjetësoj, shkruan kryeministri i Shqipërisë. Sipas vendimit të Prishtinës, të gjitha automjetet me targa të Serbisë duhet i zvendësojnë ato me targa kalimtare kur të hynë në Republikën e Kosovës. Serbët e ka kundështuar vendosjen e kësaj mase, të cilën pala kosovare e ka arsyetuar me skadimin e marrëveshjes së Brukselit më 15 shtator. Nga ana e tij, kryeministri i Kosovës Albin Kurti është shprehur se njësitë speciale të Kosovës ndodhen në veri të Kosovës vetëm për të mbrojtur policinë kufitare dhe vendkalimet kufitare. Ligji është zbatuar, trajtimi i barabartë është siguruar, njësitë speciale janë aty vetëm për të mbrojtur policinë kufitare dhe vendkalimet kufitare, tha kryeministri Kurti. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lundrim në Iran. Në këtë program ne vizituam qytetin e bukur dhe të vjetër, Gjiroft të Iran. Përshëndetje të nderuar miq. Në vazhdim të vizitës sonë në provincën Kerman, ne planifikojmë të vizitojmë Gjiroftin, qendra më e madhe arkeologjike në Iran. Nëse jeni të interesuar në histori dhe arkeologji, patjetër që duhet të udhëtoni në qytetin Gjiroft dhe të shihni atraksione turistike dhe vendet arkeologjike dhe kodrat antike të tij. Gjirofti është një tjetër qytet historik dhe i bukur i Iranit, i cili ndodhet 230 km në jug të Kermanit. Ky qytet është plot me bukuri natyrore dhe shumë pamje historike që tregojnë civilizimin e pasur dhe antik të kësaj zone. Qytetërimi mira vjeçari Gjiroftit përbën një nga civilizimet më të panjohura dhe misterioze njerëzore. Qytetërimi i Gjiroftit është qytetërimi më i vjetër i lindjes së lashtë, për shkak të vendodhjes së tij strategjike, gjeografike dhe vendodhjes së tij në rrugën e komunikimit të kulturave dhe civilizimeve të mëdha të lindjes së lashtë në fillimin e mijëvjeçarit të tretë përpara Krishtit. Për këtë ai ishte kthyer në një fushë të rëndësishme dhe të pasur kulturore, në prodhimet industriale dhe ato bujqësore, si dhe në aktivitetet e artit, ishte bërë një rajon që siguronte një pjesë të rëndësishme të nevojave industriale dhe të pallateve mbretërore të lindjes së lashtë në formën e mallrave të prodhuara për eksport ose lënë të parë. Por gërmimet arkeologjike dhe studimet gjithpërfshirëse rreth zonës janë ende në fillimet e tyre. Padyshim njohja me arritjet e kulturës dhe civilizimit të Gjiroftit mund të kthejë sytë e botës nga Mesopotamia për këtë rajon edhe njëherë të tregoj rolin e njerëzve në tokat iraniane të zhvillimit të njohurive dhe kulturës njerëzore. Arbat ose Arat është civilizimi i parë njohur njerëzor, nga ku ndërtuan bazat e kulturës, mendimit dhe artit të civilizimeve të tjera. Pas përmbytjes së lumit Halil Rud të vitit 2001, e cila mori me vete një pjesë të rrethinave të Gjiroftit, u zbulua ky civilizim që sipas ekspertëve të trashëgimisë kulturore është një nga zonat më të pasura të civilizimit, nga e cila është zbuluar vetëm një pikë e këtij deti të madh. Artefaktet tregojnë se civilizimi njerëzor dhe historia njerëzore u formuan dhe filluan pikërisht në këtë rajon. Gjetjet arkeologjike tregojnë se linja e parë, qyteti i parë dhe shteti i parë me tre linja dhe themeli i civilizimit njerëzor u formuan në brigjet e lumit Halil. Gjirofti është plot me lumenj të zhurmshëm dhe male të pyllëzuara, lugina të bukura ku lumenjt zhurmojnë thellë dhe ekzistenca e lumit më të rëndësishëm të përhershëm në juglindje të Iranit, lumi Halil, në provincën Kerman, i bën fushat pjellore të Gjiroftit të gjelbëruara, plot me lule dhe jetë të egër, të cilat krijojnë një koleksion ngjyrash dhe bukurie për parasyve të vizitorve. Mijëra hektar me pemishte agrumesh në Gjiroft kanë krijuar një nga pemishtet më të gjëra të agrumeve parashikuesve. Ky qytet gjithashtu është plot me palma të larta dhe të bukura. Klima dhe toka e përshtatshme kanë bërë këtë pjesë të Iranit një nga qendrat më të forta të bujqësisë dhe shumë prej produkteve të tij bujqësore eksportohen jashtë Iranit. Ne thamë që një nga atraksionet më të rëndësishme në Gjiroft është hapësira e tij antike. Ndër vendet e rëndësishme turistike të Gjiroftit mund të përmendim qytetin Decanius dhe kodrat e Kunar Sandal, të cilat janë mbetje të civilizimeve para mbërritjes së arianëve në tokën e Iranit dhe prania në këtë zonë gjithashtu shumë interesante për turistët. Qyteti i vjetër i Gjiroftit, i njohur gjithashtu si qyteti i Decanius, është pranë qytetit Gjiroft. Qyteti në atë kohë kishte kulla dhe fortifikime të forta dhe ishte shumë i madh. Kjo mund të merret me mend nga muri që shtrihet rreth qytetit dhe është i dukshëm në pjesën lindore. Shtëpit në këtë zonë janë bërë gjithashtu me argjil dhe baltë, pjesët të cilave kanë dalë nga toka dhe mund të shihen sot pas përpjekjeve të arkeologëve. Qyteti i vjetër i Gjiroftit ishte i banuar 800 vite më parë gjatë periudhës selxhuke dhe njerëzit e tij ishin musliman dhe kishin një xhami. Xhamia e qytetit të vjetër është antike dhe me vjetërsi prej më shumë se 1000 vite. Kjo xhami është një nga xhamit e para në Iran dhe xhamit më të vjetra në botën islame, ku mbetjet e saj sot vizitohen nga turistët dhe ecja në të krijon një tjetër ndjenjë për vizitorin. Kompleksin antik ngjitur me sandalin, 30 kilometra larg nga Gjirofti, i cili u zbulua pas gërmimeve arkeologjike, është gjithashtu mundësi për të njohur me historinë dhe civilizimin e kësaj toke. Jeta në këtë kompleks mijëra vjet më parë ishte shumë e begat, dhe sot trashëgimia e saj e çmuar mbetet për ne. Kodra jugore pranë sandalit, 21 metra e lartë, janë mbetjet e një fortese të madhe, pjesët të cilës janë zbuluar në gërmimet arkeologjike. Kjo strukturë është bërë me tulla të mëdha në dimensionet 60x30 në 12 cm dhe llaç balte, në të cilën pjesë perëndimore të kësaj rezidence mbretërore u gjet një gjysmë trupi madh njerëzor 210 cm, por që për shkak të gërmimeve fillestare gjysma e këtij trupi është shkatëruar. Kjo është skulptura më e madhe e trupit të njerëzit prej dheu e gjendur ndonjëherë. Në këtë vend janë gjetur 4 pllaka mbi shkrimesh me baltë, gjë që tregon për hapjen e shkrimit në këtë zonë gjatë mijëvjeçarit të tretë para Krishtit. Muzeu Arkeologjik Gjiroft, pranë lulit Halil Rud, është një muze historik në kulturën e pasur të Gjiroftit. Ai krijon një mundësi të mirë për të njohur me monumentet historike dhe arkeologjike të këtij qyteti, që është 7000 vjet i vjetër. Në këtë muze ruhen gati 500 objekte dhe enë me gdhendje dhe motive të ndryshme dhe misterioze të qenieve njerëzore, kafshëve dhe krijesave mitike, secila prej të cilave mahnit për disa çaste çdo shikues. Përveç kësaj, statujat e njerëzve dhe kafshëve të bëra me mermer, skulptura bronzi, qeramik me modele të ndryshme dhe qeramika të thjeshta, si dhe objekte të vogla të tilla si ruaza të sheshta dhe cilindra, janë gjithashtu të ekspozuara në këtë muze. Objektet në Muzeun Arkeologjik të Gjiroftit janë vetëm disa nga pjesët e zbuluara në këtë zonë, sepse disa nga këto artefakte ruhen në Teheran dhe të tjerat në Kerman. Muzeu ka një hapësirë të vogël por mjaft tërheqëse. Të dhënat e objekteve janë përkthyer në anglisht dhe ato mund të shihen në seksione të ndryshme të muzeut. Të dashur dëgjues, ne po e përfundojmë vizitën tonë në Gjiroft, duke kujtuar suvenirin më të famshëm të Gjiroftit. Qilimi me lule të kuqe është një nga suvenirët më të rëndësishme të Gjiroftit, i cili me një antikitet 300 vjeçar eksportohet gjërësisht në botë. Qilimi me lule të kuqe. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundit. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Oh, programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe mirësive që vijnë prej zbatimit të kësaj feje hyjnore. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Ta njohim islamin.
Në vazhdim të diskutimit ton të nderuar miq mbi imamatin, do të flasim për jetën e imamit të katërt, Imam Sejadit, paqja qoftë mbi të. Imam Sejadi është djali i Imam Husejnit a.s. Imam Sejadi lindi në qytetin e Medinës në vitin 38 Hijri. Një fazë e rëndësishme jetës e Imam Sejadi që është periudha e tij e imamatit, filloi pas epopesa Ashuras dhe martirizimit të Imam Husejnit a.s. Në ditën e Ashuras në vitin hënor 61 Hijri, kur toka i Qerbelas ishte skena e kryengritjes së Imam Husejnit, dhe 72 shokove të ti të palëkundur, nga njëra anë dhe sulmeve të pamëshirëshme të armiqve kriminel kundër Imam Husejnit dhe pasuesve të ti nga ana tjetër, Imam Sejadi a.s. ishte dëshmitar i asaj ngjarje. Në atë ditë fatale, Imam Sejadi a.s. nuk mund të shoqëronte baban e ti në fushën e betejes, për shkak të sëmundjes së ti të rëndë. Megjithatë, Imam Sejadi dëshironte të ndihmonte baban e ti. Providenca hyjnore çoi në mbijetesën e Imam Sejadit në Qerbela, në mënyrë që ai të mund të udhëheqë imamatin në të ardhmen. Periudha e imamatit të Imam Sejadit zgjati 34 vjet. Një pjesë rëndësishme e përgjegjësive të Imam Sejadit a.s. ishte përçimi i mesazhit të kryengritjes së Imam Husejnit te komuniteti global. Ndërkohë, duke pasur parasysh rregullin shtypës të sundimtarve Omajad pas epopesa Ashuras dhe martirizimit të Imam Husejnit a.s., ndjekja e detyrës e imamatit u përballë me disa ndërlikime dhe vështirësi. Që në ditët e para pas epopesa Ashuras, Imam Sejadi filloi përpjekjet e tij për të përcjellë mesazhin e kryengritjes së babait të tij, Imam Husejnit, paqja qoftë mbi të. Megjithse Imam Sejadi u trishtua thellë nga martirizimi i Imam Husejnit dhe 72 shokove të tij të palëkundur, ai elaboroi për virtytet etike të toatit të tij. Kështu me udhëheqjen e Imam Sejadit a.s., një fazë tjetër e kryengritjes së Qerbelas mori formë për forcimin e parimeve ideologjike të asaj lëvizje. Pas martirizimit të Imam Husejnit a.s. dhe 72 shokove të tij të palëkundur, kolona e robërve në të cilën ishte edhe Imam Sejadi dhe halla e tij e nderuar, Hazreti Zejnebi a.s., u drejtua për në Kufa dhe Sham, kryeqytetin e regjimit të sundimtarit të pabes, Jezidit. Gjatë kohës së robërisë të tij, Imam Sejadi pa frikë zbuloi faktet. Një nga masat shkëlqyese të Imam Sejadit ishin deklaratat e tij vendimtare dhe zbuluese në takimin e Jezidit në Sham. Në atë takim, fjalët kryesore të Imam Sejadit tronditën zyrtarët Omajad. Në atë takim, Imam Sejadi ju tha njerëzve se Zoti i ka dhuruar Imam Husejnit një numër të virtyteve si dija, durimi, bujaria, elokuenca dhe guximi, dhe ka futur në zemrat e besimtarve dashurinë e familjes së pagabueshme të profetit. Atëherë Imam Sejadi e prezantoi veten si nipin e profetit Muhammed, bekimi i Zotit qoftë mbi të dhe pasardhësit e tij. Në përshkrimin e statusit të ngritur të babait të tij, Imam Sejadi vuri në dukje se ai ishte djali i tij i cili përjetoi martirizimin ndërsa ishte i jetur. Djali i një babaje të pagabueshëm, gjaku i të cilit u derdh në mënyrë të pamëshirshme në tokën e Qerbelas, ndërsa ëngjëjt qanin për Imam Husejnin. Deklaratat e Imam Sejadit ishte vendimtare dhe mendikim. Sundimtari i korruptuar, Jezidi, u detyrua të pengoj fjalët kryesore të imamit të pagabueshëm, duke patur parasysh se Jezidi kishte frikë nga deklaratat e imamit, sepse ata do ta çonin në kryengritjen e njerëzve kundër sundimit të tij shtypës. Jezidi, i cili ishte i friksuar nga çdo kontakt mes njerëzve të Shamit dhe Imam Sejadit dhe robërve të tjerë, vendosi të kthente kolonën në qytetin e Medinës. Qoftë, pas kthimit të Imam Sejadit dhe robërve të tjerë në Medinë, imami i pagabueshëm vazhdoi të zbuloj mizoritë e pushtetarëve Omajad. Padyshim deklaratat e qarta të Imam Sejadit patën ndikim në mesin e shoqërisë. Si rezultat i fjalëve të tij të hapura, vala e kryengritjes së Imam Husejnit u përhap në Hexhaz, Irak dhe rajone të tjera. Nëse studiojmë gjendjen e komunitetit në epokën e sundimit të dinastisë Omajade, kuptojmë se komuniteti atëhershëm ishte i futur në një krizë pas kryengritjes në Qerbela. Sundimtarët Omajad bën hapur padrejtësi dhe nxitën korrupsionin, duke sulmuar vlerat e shenjta islamike. Ata njëkohësisht u përpoqën të pushtonin njerëz me çështje të parëndësishme. Me fjalë të tjera, shumë nga problemet e muslimanëve në atë epokë ishin të rrënjosura në korrupsionin dhe imoralitetin e pushtetarëve. Kështu Imam Sejadi, përveç zbulimit të natyrës mashtruese të pushtetarëve Omajad dhe fushatës kundër politikave të tyre ambicioze, themeloi një lëvizje kulturore me rrënjë të thella për reformimin e komunitetit dhe zhdukjen e anomalive sociale. Pas ekspertëve në një komunitet të mbushur me korrupsion, masat e marra nga Imam Sejadi ishin të kujdesshme dhe efektive. Imami i pagabueshëm pas perceptimit të kushteve në të vërtet, ndihmoi shumë Islamin dhe muslimanët në atë fazë të vështirë historike. Nga aktivitetet kryesore të Imam Sejadit në atë periudhë të trazuar, ishin aktivitetet e tij shkencore. Imami i pagabueshëm zhvilloi leksione, diskutime dhe debate, duke grumbulluar student kompetent dhe të shquar, të cilët u bën figura të njohura në fushat të ndryshme shkencore. Hapat e llogaritura të Imam Sejadit në promovimin e mësimeve islame dhe të vërtyteve etike bën që shumë figura të rëndësishme të lavdërojnë imamin e pagabueshëm. Imam Sejadi ishte i njohur për njohuritë e tij të gjëra në rajone të ndryshme të botës islame, në një mas që mendimtarët e konsideruan atë si personin më të ditur të epokës së tij. Teologët dhe shkencëtarët nga Iraku, Hexhazi, Khorasani dhe rajone të tjera shkuan për të takuar Imam Sejadin në mënyrë që të përfitonin nga njohuritë e tij të mëdha. Disa prej tyre ishin të nderuar të ndiqnin mësimet e Imam Sejadit, duke patur parasysh gamën e gjerë të veprimtarive shkencore dhe kulturore të Imam Sejadit, ky imam i pagabueshëm kalon një trashëgimni të vlefshme shkencore për gjeneratat e ardhshme të njerëzimit, ku një shembull i të cilit është traktati i tij ligjor. Në këtë traktat Imam Sejadi shtjellon të drejtat dhe detyrat e njerëzimit para Zotit dhe detyrat e njerëzve ndaj vetes dhe ndaj të tjerëve, siç janë prindrit, bashkëshortët, mësuesit, fqinjët dhe miqt, si dhe tema të tjera më rëndësishme. Një nga qasjet krijuese të Imam Sejadit alayhis salam ishte të paraqiste tema me rëndësi në gjuhën e lutjeve. Imami i pagabueshëm paraqiti lëndë ideologjike, etike, politike dhe shoqërore në formën e lutjeve. Këto lutje u mblodhën në një libër të quajtur Sahife Sejadie, nga të cilat 54 lutje kanë mbetur deri më sot. Ky libër i vlefshëm manifeston frymën e lirë të Imam Sejadit dhe është një trashëgimni e vlefshme shpirtërore për ndjekësit e rrugës së drejtë. Këto lutje janë plot me thënie të kujdesshme dhe të mençura. Mësimet e ngritura islame janë paraqitur në këto lutje. Temat personale dhe sociale me rëndësi, diskutime etike dhe çështje që lidhen me sigurinë e komunitetit dhe mbrojtjen e kufijve gjithashtu, janë marrë në konsiderat në këto lutje. Për më tepër këto lutje i nxisin njerëzit të bëjnë fushat kundër padrejtësive e të bëjnë përpjekje për të administruar drejtësinë dhe për të dëbuar pushtetarët e korruptuar. Imam Sejadi gjithashtu mori pjesë në aktivitete shoqërore. A ishte i afërt me njerëzit veçanërisht me shtresat e prekshme dhe të pafavorshme. A i shkonte natën në shtëpinë të varfërve dhe nevojtarve dhe shpërndante në mënyrë anonime ushqim midis tyre. Imam Sejadi ishte i njohur për bujarinë, mirësinë dhe altruizmin e tij. Falja, mirësia, modestia dhe mirësjellja e tij pushtuan zemrat e shumë njerëzve. Imami i pagabueshëm gjithashtu rifreskoi kujtesën e dëshmorëve të Qerbelas në mendjet e njerëzve në raste të ndryshme. Njohurit e gjërat e Imam Sejadit, fushata e tij kundër padrejtësisë dhe popullariteti i tij midis njerëzve, gjithmonë kishin të bënin me pushtetarët e pamëshirshëm të dinastisë Omajade. Në vitin 95 Hijri, Imam Sejadi u helmua dhe u martirizua me urdhër të sundimtarit të pabesë Omajad, Walid ibn Abdul Malek.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdimja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë ndaj Zotit sipas haditheve profetike. Në edicionin e kaluar në kuadër të llojeve të ndryshme të mendimit të mirë, folëm në lidhje me mendimin e mirë ndaj Zotit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë nga pikpamja e haditheve profetike. Na ndiqni në vazhdim. Një prej virtyteve më të rëndësishme që luajnë rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe përkryerjen e njerëzit është mendimi i mirë. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: "Mendimi i mirë buron nga besimi i njeriut dhe nga shëndeti i shpirtit të tij, dhe është prej ideve të pastra të shpirtit të tij që njeriu çdo gjë që e shikon ta vështroj me mendim të mirë dhe me mirësi. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Keni mendim të mirë ndaj vëllezërve tuaj, sepse në këtë mënyrë do të arrini në pastërti dhe në qetësi." Mendimi i mirë dhe optimizmi bëhet shkak për zgjerimin e mirëbesimit në shoqëri dhe gjithashtu shton efikasitetin e funksionimit të individëve. Në një shoqëri dhe në një familje, në të cilën sundon kultura e mendimit të mirë dhe optimizmit të njerëzve, të gjithë kanë mirëbesim tek njëri tjetri dhe punët kryhen më shpejt. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në një porosi të mirë ka thënë: "Përfiton nga mendimi i mirë në mënyrë që me atë të qetësohet zemra dhe punët e tua të shkojnë mbar." Natyrisht, Islami nuk e pranon mendimin e mirë që vjen nga mendje lehtësia dhe atë e konsideron mashtrim të individit, mirëpo vetëm në raste se në të cilat nuk ekziston ndonjë argument i qartë për të pas mendimit të keq ndaj të tjerëve. Prandaj porosia e Islamit është optimizmi dhe mendimi i mirë. Imam Aliu alayhi salam thotë: "Optimizmi dhe mendimi i mirë bëhet shkak për qetësinë e zemrës dhe sjell shëndet në fe." Ai gjithashtu ka thënë: "Optimizmi është një nga karakteristikat më të mira dhe dobive më të larta. Sipas mendimeve të fesë së pastër islame, të gjithë njerëzit në shoqëri duhet të jetojnë në siguri të plotë. Kjo siguri duhet të përfshijë sigurinë e jetës, sigurinë shpirtërore dhe psikologjike. Njerëzit jo vetëm nga dora dhe gjuha, por duhet të jenë të sigurt edhe nga mendimet e këqija të të tjerëve." Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Zoti i madhëruar e ka ndaluar gjakun, pasurinë dhe nderin e muslimanit, si dhe mendimin e keq rreth tij." Mendimi i keq, i cili qëndron kundër mendimit të mirë, jo vetëm që dëmton pozitën e palës tjetër, por është një prej të këqijave të mëdha edhe për të i cili ka mendim të keq. Kjo është për arsye se individi që ka mendim të keq ndaj të tjerëve e zgjedh vetmin dhe largimin nga shoqëria dhe nga grupimi i njerëzve. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Ai i cili ka mendim të keq është i friksuar nga të gjithë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Baza dhe themeli i marrëdhënieve shoqërore në mendimet e mësimeve fetare është i ndërtuar mbi mendimin e mirë dhe optimizmin. Mirë po, duhet pasur parasysh edhe për këtë çështje se mendimi i mirë është i drejtë në rrethanat ku shumica e antarëve të shoqërisë janë të mirë dhe të besueshëm. Imam Aliu alayhi salam, duke vënë në dukje këtë çështje, ka thënë: "Kur korrupsioni dhe veprat e këqija të jenë bërë gjithpërfshirëse në mesin e njerëzve, atëherë mendimi i mirë ndaj njerëzve është mashtrimi vetvetes." Natyrisht, nëse në rrethana të tilla, edhe pse mendimi i mirë është në mendje lehtësi, por vetëm në bazë të mendimit dhe të supozimit, gjithashtu nuk mund të gjykohet askush, dhe për këtë veprim duhet të jemi të sigurt për veprimin e keq ose kundërvajtjen e atij personi. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Gjykimi, duke u bazuar dhe duke u mbështetur vetëm në mendimin e keq dhe në supozim, është larg drejtësisë." Mendimi i mirë krijon rrethanat për marrëdhënie dhe lidhje të shëndosha me anëtarët e shoqërisë. Imam Aliu alayhi salam e konsideron shëndetin e shoqërisë në ndritën e mendimit të mirë dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Interpreto dhe arsyeto veprimet të vëllait tënd fetar në mënyrën më të mirë, përveç se nëse paraqitet ndonjë argument që vërteton të kundërtën, dhe kurrë mos ki mendim të keq për vëllain tënd musliman në lidhje me ndonjë fjalë të tij, derisa mund të kesh një arsyetim të përshtatshëm për të." Kjo thënie natyriste nuk do të thotë se në punët e rëndësishme dhe themelore të futemi pa humbtim dhe pa analizën e duhur dhe funksionet dhe përgjegjësitë e rëndësishme t'ia dorëzojmë çdo kujt. Imam Aliu alayhi salam gjithashtu në kohën e zgjedhjes dhe emërimit të funksionarëve shtetëror të tij, kriter për këtë nuk e vendoste mendimin e mirë ndaj individëve. Imam Aliu alayhi salam në urdhrin e tij për Malek Ashtarin, kur e emëroi atë governator të Egjiptit, ka thënë: "O Malek, shiko me vëmendje në veprimet e lëpunësve dhe emëro ata me përgjegjësi administrative në bazë të vlerësimit dhe provimit, dhe mos i emëro ata në ndonjë përgjegjësi vetëm në bazë të dëshirës dhe pa konsultim dhe pa hulumtim rreth tyre, për arsye se veprimi bazuar në mënyrë despotike dhe autokratike është vetëm mashtrim prej mashtrimeve të dhunës dhe tradhtisë, dhe zgjidh nga mes i tyre ata individë të cilët janë me përvojë, janë të pastër dhe pionierë të islamit, për arsye se morali i tyre është më i mirë dhe familja e tyre është më e pastër, dhe gjithashtu ata janë më pak lakmitar dhe kanë vizion më të qartë në vlerësimin e pasojave të veprimeve të tyre." Nahjul Balagha, letra numër 53.
Ya Maulana salli
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.